Nu, tas nozīmē, ka šobrīd, piemēram, ir akcija, ka viena tur alkohola pudele maksā tik, bet, piemēram, pērkot trīs pudeles, tā viena pudele maksātu lētāk. Ja? Un tādējādi cilvēks tiek motivēts vienas pudeles vietā tur nopirkt, nezinu, tur četras vai cik, un droši vien tad arī viņas tiek izlietotas. Vai, piemēram, arī iespēja iegādāties vienu pudeli, ja, tad, nu, kā dāvanu tur tiek piedāvāta kāda cita alkohola pudele. Tāpat, piemēram, ir dažādas akcijas tur jubilāriem vai lojalitātes, šīs te arī klienta karšu nu, īpašniekiem tiek piedāvāts ar atlaidi iegādāties kaut kāda alkohola pudeles. Ja. Tātad arī šāda te veida, šīs te marketinga akcijas, kas tieši mudina pirkt vairāk, tad ar šiem te grozījumiem ir plānots aizliegt.